Slušate Radio Slobodna Europa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedna emisija Nedjeljom ujutro, koju emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo nas u posljednjem nedjeljnom jutru u mjesecu u siječnju, po mnogima najdepresivniji mjesec u godini. Meteorolozi i dalje najavljuju snijeg i hladno vrijeme. Ukoliko pijete vašu jutarnju kavu, ostanite na ovoj frekvenciji, jer smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Dobro su vam poznate teme o kojima ćemo govoriti, a to su kultura, mediji, znanost i sport. Zavirit ćemo i kod naših susjeda. Iz drugih redakcija Radija Slobodna Europa donosimo aktualne teme. I ovog jutra za vas smo pripremili dosta dobre muzike koju bira naš producent Zoran Mijatović. Jutarnji program Radija Slobodna Europa Nedjeljom ujutro. Hrvatski glumac Toni Gojanović posljednjih mjeseci niže uspjehe u poslovnom svijetu. Ovaj talentirani Šibenčanin igra jednu od glavnih uloga u seriji Uspjeh bosansko-hercegovačkog redatelja Danisa Tanovića, koja se početkom siječnja počela emitirati na HBO-u. Publika ga pamti po jednoj od glavnih uloga u filmu Karaula Rajka Grlića iz 2006. godine. O ovim, ali i drugim projektima sa Tonijom Gojanovićem razgovaramo u nedjeljnom jutru. Toni, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
Početak 2019. godine obilježila je serija Uspjeh koju je režirao Danis Tanović i koja se emitira ovih dana na HBO-u. Toni, igraš jednu od glavnih uloga, pa kako si zadovoljan sa cijelim projektom?
Pa evo, ja sam izuzetno zadovoljan kako je serija uspjeh ispala. Eto, na kraju smo vidjeli, svi mi koji smo sudjelovali u seriji, pogledali smo evo sad već svih 6 epizoda, ja se naravno i veliki broj vaših slušatelja. I šta reći nego ono, zbilja smo presretni, da ja mogu za sebe reći da sam presretan da sam mogao uopće biti dio takve jedne priče i takvog projekta.
Serija donosi jedan mračan uvid u različite strukture današnjeg društva. Koliko je serija realna i da li današnje društvo zaista se nalazi u takvom stanju?
Pa ja mislim da, nažalost, serija ima jako mnogo elemenata kojima svjedočimo svakodnevno u Crnoj kronici, u vijestima, u Hrvatskoj i u cijelom regionu. Tako da, nažalost nije, mislim, fikcija je u tom smislu, ali inspirirana događajima kojima svjedočimo svaki dan.
U seriji glumiš jednog obiteljskog čovjeka koji se bori sa svakodnevnim egzistencijalnim problemima i bolešću sina. Kako se ti snašao u tom liku?
To bi trebalo zapravo pitati gledatelje. Ja sam Kike nekako zavolio u procesu rada i zapravo ono što me privuklo toj ulozi je zapravo ta dualnost njegovog lika. Dakle, ljudi koji su pogledali seriju će vjerojatno znati o čemu govorim. Dakle, to su dvije nekakve krajnosti jedne te iste osobe koje se prikazuju u seriji. I to je lik koji, eto, sklapa kraj s krajem, stan mu je pod ovrhom, ima malog bolesnog sina za kojeg se brine i, eto, da sad ne prepričam fabulu, nađe se u situaciji gdje mora donijeti nekakvu odluku koja ga skupo košta, a ta nekakva patnja i ta nekakav osjećaj u isto vrijeme za pravdu i za pravednost i na neki način to ustranje u nekim svojim idealima, iako je svjestan da će ga to skupo koštati, nešto čemu se ja divim i mislim da je ta nekakva karakterna osobina koju on ima zbilja rijetka i nešto čemu ja osobno nastojim stremiti u životu. Tako da, jer uvijek pokušavate naći nekakve poveznice između sebe i lika, ali ono što mogu reći je da sam Kikija stvarno od eto prvog čitanja, to je nekakav bio prvi dojam, pa kasnije proba i na koncu samog snimanja serija, zbilja zavolio onako, i to je jedan divan proces. I na kraju, naravno, kad serija završi, morate se riješiti tog lika, jer nosite to sav taj, cijelo to vrijeme nosite taj lik sa sobom, živite taj lik i kad dođete doma sa snimanja u glavi vam stalno odjekuju rečenice, razmišljate o tome, razmišljate o postupcima tog lika, propitujete ih i tako dalje. Tako da glumiti jedan lik u seriji, nositi to sa sobom 3 mjeseca i više od 3 mjeseca je bilo zbilja za mene fascinantno iskustvo.
Sad idemo malo u prošlost. 13 je godina prošlo od filma Karaula Rajka Grlića u kojem si igrao također jednu od glavnih uloga. Što ti je donio taj film i ta uloga?
Pa meni je nevjerovatno koliko ljudi mene dan danas zaustavlja i spominje mi Karaulu i ja sam na to jako ponosan. Ja sam ponosan što sam bio dio te priče. To je bila prva koprodukcija nakon rata svih država bivše Jugoslavije plus još neki strani koproducenti. I mislim da je Rajko Grlić napravio zbilja film koji je našao put do publike i koji živi taj svoj život, evo, do dan danas. I mislim, filmovi, znate kako je, filmovi se prikažu kinima, izađu na DVD-u i tu se nekakav taj prvi životni ciklus njihov završava. E sad, rijetka je privilegija sudjelovati u nekom projektu koji zaživi, koji zapravo, eto, sami ste rekli koliko je godina prošlo od onda, a stalno ljudi ono dolaze, spominju mi taj film, citiraju rečenice iz tog filma i to mi je neobično drago. I eto, sretao sam što me na neki način obilježio taj film na početku moje glumačke karijere.
Obilježava se 149 godina postojanja Šibenskog kazališta. Sudjelovao si u jednoj od teatarskih čakula zajedno sa Goranom Višnjićem i Vinkom Brešanom. Koliko si ti vezan, evo, za tu teatarsku kuću?
bilo je zbilja privilegija biti u tako probranom društvu i voditi ugodne razgovore na pozornici Šibenskog narodnog kazališta. Koliko sam ja vezan? Pa vezan sam u smislu da ja sam svoje prve glumačke korake napravio na tim daskama. Moje djetinjstvo je vezano uz Međunarodni dječji festival, gdje sam imao ono prve izlete na zbilja veliku pozornicu. I rad u amaterskom kazalištu, u dramskoj grupi je nešto što je, gdje se rodila ta moja ljubav prema kazalištu. Ja se nadam da će u budućnosti biti nekakvih projekata gdje ćemo ozbiljnije nešto zajedno raditi.
Koliko si inače angažiran u teatru, imaš li neke aktualne projekte?
Pa ja već dugi niz godina živim i radim u Njemačkoj u kazalištu i tamo sam bio član nekoliko sambala i privatnih kazališta i državnih, i radio sam i kao gost, radio sam široki spektar predstava od drama, komedija, klasičnog teatra, mjuzikla. Tako da imam sad nekoliko projekata koje su na nekim raznim fazama realizacije i sad treba vidjeti šta će zapravo vrijeme i šta će mi život donijeti. Ja se nekako ne opterećujem s tim. Do sad je išlo dobro i ja se nadam da će tako biti dalje.
Inače, kako se nosiš sa nekim popratnim stvarima koje nosi tvoja profesija, kao što je glamur, crveni tepih, filmski festivali, mediji?
Pa, ja ne znam, ja mogu reći da ja zbilja, ja nikad nisam težio tim stvarima. To je apsolutno jedan aspekt posla i mislim, to je dio posla koji je, što ste uspješniji u svom poslu, to ćete više biti izloženi medijski. Međutim, ja nikada nisam, to nikada nije bila moja motivacija, niti nekakva slava, niti naslovnice nisu mi bili motiv da se ja bavim tim poslom. Ja prije svega želim raditi kvalitetne projekte sa dobrim redateljima, dobre tekstove, sa dobrim glumcima na svojoj strani kao partneri, tako da to je ono što je moj motiv i ja se nadam da ću biti u mogućnosti tako kvalitetno dalje i raditi.
Za kraj, evo što možemo još ove godine očekivati od Tonija Gojanovića, koji su to još aktualni projekti?
Pa evo, kao što sam rekao, postoje sad trenutno nekoliko projekata koji su u raznim fazama nekakvog razvoja. Ja sam involviran, međutim zbilja mi je ono teško govoriti, jer znate kako je to u filmskom i kazališnom svijetu, naročito u filmskom, dok kamera ne krene i dok se klapa ne poklopi, teško je i nezahvalno bilo šta govoriti, jer uvijek se stvari mogu promijeniti. Ali ja se nadam da ako i kad bude o tome vrijeme, da onda se možemo čuti i vrlo rado porazgovarati o tome.
Toni, hvala puno na razgovoru.
Hvala puno, hvala vama i vašim slušateljima i ugodan dan.
nastavku nešto drugačije teme slijedi rubrika posvećena novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti i ovog tjedna za vas je prikupio Rinko Golubović.
Ruski astronomi potvrđuju računice prema koji da bi veliki asteroid Apophis, veličine 325 metara, mogao da ugrozi Zemlju 2068. godine. Asteroid će se već 2029. približiti Zemlji. On će se naime nalaziti na 10 puta manjoj udaljenosti nego što je udaljenost Zemlje od Mjeseca, napominju sa katedre za nebesku mehaniku Peterburškog državnog univerziteta. I američki naučnici upozoravaju na mogućnost sudara sa Apophisom. Stručnjaci sa Havajskog univerziteta smatra ipak da je vjerovatnoća udara ekstremno mala, navode zapadni mediji. Apophis je otkriven 2004. godine, a stručnjaci su tada naveli da postoji vjerovatnoća od 2,7% da će se svemirski objekat sudariti sa Zemljom. Međutim, te procjene sada su demantovane. Novo istraživanje pokazalo je da su masivni ledeni bregovi na Grenlandu tope brže nego što su naučnici ranije mislili. Osim toga ističu da je vjerovatno prekasno uraditi bilo šta u vezi s tim. Ova otkrića mogu implicirati katastrofalnu sudbinu za otoke i priobalna područja, podsjećajući da se 8 od 10 najvećih svjetskih gradova nalazi u blizini obale. Michael Bevis, profesor geodinamike na Univerzitetu Ohio i glavni autor studije, kaže da je čovječanstvo vjerovatno došlo do tačke nakon koje nema povratka kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Studija koja je objavljena prošlog mjeseca u naučnom magazinu Nature pokazala je da se ledeni bregovi na Grenlandu tope 50% brže nego prije industrijske revolucije i 33% brže nego u 20. vijeku, što će dovesti do povećanja nivoa mora širom svijeta za blizu 7 metara. Bevis je sa svojim timom otkrio da se led na Grenlandu 2012. topio 4 puta brže nego 2003. To ubrzanje uglavnom se dogodilo na jugozapadu Grenlanda. Još jedna trudnica nosi bebu čiji su geni modificirani, tvrde kineske vlasti koje istražuju slučaj He Yan Kuya, istraživača koji je nedavno kazao da je uspješno uredio gene blizanki rođenih u novembru prošle godine. He Yan Kui, vanredni profesor na Univerzitetu za nauku i tehnologiju u provinciji Guangdong, ostaje pod istragom lokalnih vlasti. Istražitelji su državnoj novinskoj agenciji Xinhua rekli da će bebe koje su već rođene, poznate kao Lula i Nana, kao i trudnica koja navodno nosi još jedan genetski uređivan plod, biti stavljeni pod medicinski nadzor. Ovo ponašanje ozbiljno krši načela etike i morala, šteti poštenju naučnog istraživanja, ozbiljno krši relevantne državne propise i izaziva loše efekte u zemlji i inostranstvu, kazali su kineski zvaničnici. Svojim radom He je najavio rođenje prvog genetski modificiranog čovjeka, a mnogi su upozorili da dizajnirane bebe mogu dovesti do nove ere genetske nejednakosti sa embrionima prilagođenim poželjnim osobama. Više od 90 divljih konja uginulo je u unutrašnjem dijelu Australije pod utjecajem ekstremnog toplotnog talasa. Rangeri su pronašli prošle sedmice uginule životinje i konje na umoru u isušenom poilu nedaleko od Alice Springsa. Oko 40 životinja bilo je mrtvo uslijed dehidracije i izgladnjelosti. Ostale životinje kasnije su uspavane. Rangeri su potražili životinje kada su ih lokalni stanovnici obavijestili da se divlji konji više ne pojavljuju. Australija prolazi ovih dana kroz period ekstremnih vrućina koja obara sve rekorde. U Adelaidu je izmjereno preko 46 stepeni Celzijusovih, čime je nadmašen rekord iz 1939. godine. U Šangaju je otvoren najduži betonski pješački most na svijetu, koji je tehnologijom 3D štampe izgradio tim s Univerziteta arhitekture Tsinghua u Pekingu. Projektovao ga je profesor Su Weiguo sa Univerziteta Tsinghua, a izrađen je od 44 betonske komponente koje su izrađene 3D tehnologijom, dok su rukohvati podijeljeni na 68 jedinica. Betonske komponente štampane su pomoću dvije robotske ruke a za njihovu izradu bilo je potrebno 450 sati. Prema procjenama, u poređenju sa konvencionalnim procesom gradnje, napravljena je ušteda od 33%. U most je ugrađeni sistem praćenja u realnom vremenu, koji nadzire eventualne deformacije i pomjeranja. Prvi betonski most, izrađen tehnologijom 3D štampe, otvoren je u oktobru 2017. godine u Holandiji. Budući kružni akcelerator čestica, 100 km dugačak tunel ispod Švajcarske, u kojem bi naučnici CERN-a izvodili fizikalne eksperimente, mogao bi dobiti zanimljivog partnera. Elon Musk, šef Tesla i kompanije Boring, pohvalio se na Twitteru da je sa direktoricom CERN-a, Fabiolom Gianotti, razgovarao o mogućnosti da njegova kompanija Boring iskopa tunel za budući kružni akcelerator. Musk je uvjeren kako bi njegova kompanija CERN-u štedjela nekoliko milijardi eura. S obzirom na nedavno predstavljen i uspješno napravljen tunel ispod Los Angelesa, takav prijedlog i nije baš nevjerovatan. No projekat budućeg kružnog akceleratora tek je predstavljen i njegov plan gradnje još nije ni prihvaćen, a do realizacije bi moglo proći i nekoliko godina.
Let me know.
U nastavku govorimo o teatru. Sjećaš li se Dolly Bell? Ponovno će igrati u Sarajevu, ovoga puta na pozorišnim daskama, u izvedbi glumačkog ansambla Kamernog teatra 55. Probe su već počele, a premijera predstave se očekuje sredinom mjeseca ožujka. Prilog Amira Purića.
Na morskom je plavom žaru, gdje Čarlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu smio.
Jedan od kultnih filmova jugoslovenske kinematografije režirao je 1981. godine Emir Kusturica prema romanu Abdullaha Sidrana. 38 godina kasnije sjećaš li se Dolly Bell će doživjeti pozorišnu adaptaciju, govori direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović.
Bergman kaže u svojoj biografiji da bi nešto bilo univerzalno prije svega mora biti lokalno. Tako da je Dolly Bell roman ništa manje u opštem smislu književnosti značaja, ne znam, od nekog Markesovog romana, jer determinira jedno vrijeme, jednu lokaciju koja je endemska bila ne za samo za Sarajevo, nego za razno razne geografije i meridijane.
Hadži Hafizbegović je otkrio da je ideja o predstavi Sjećaš li se Dolly Bell došla od reditelja Kokana Mladenovića, te da su pregovori sa Abdullahom Sidranom oko ustupanja prava na scenarij trajali manje od jednog sata. Govore Kokan Mladenović i Abdullah Sidran.
Uvijek je koliko izazovno, toliko opasno raditi nešto što svi znamo na pamet, nešto što, o čemu svako od nas ima svoj sud, što se stalno citira, stalno prepričava, što ima potpuno kultni status. Ali ja generalno ne volim da robujemo u kultovima i mislim da je pravo vreme da ispričamo neku našu priču vezanu za Dolly Bell. Taj sjajni roman svakako jeste Amarkord prostora na kome smo mi živjeli. Sa svim tim junacima koji više ne postoje, s jednom zemljom koja više ne postoji, s jednom ideologijom ostalom koja više ne postoji. Ali ćemo mi taj Amarkord čitati, malo pre Emir pomenuo Bergmana, čitat ćemo ga baš iz Bergmana, iz Divljih jagoda, iz Povratka u neko bivše vreme, iz povratka u svet detinjstva koji više ne postoji.
U civiliziranim društvima se drže pravila da svaka generacija treba da pokaže svoj odnos, svoje mogućnosti, svoje snage i ideje u istome poslu. Na taj način bi se i na ovo moglo gledati.
Uloge u predstavi će ostvariti Davor Golubović, Elma Juković, Emir Hadžihafizbegović, Gordana Boban, Mirsad Tuka, Tatjana Šojić, Saša Petrović i drugi. Premijera predstave zakazana je za 15. mart. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
About the boys. About the boys, boys. About the boys, boys, boys. Boys, 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 boys. Of all the boys. Of all the boys I've known and I've known some. First met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere vis du shame, please let me explain. By mere vis du shame means that you're grand. By mere vis du shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say fella, fella, even say wunderbar. Each language I'm leak out to show how wonderful you are. I try to explain by mere vis du shame. So kiss me, so you'll understand.
Misli slobodno, slušaj Radio Slobodna Evropa.
You love me and I love you. When you love, it's natural too. Well, I'm so very diggy-diggy-doo by nature.
By nature!
If you don't say diggity-diggity-doo, yeah, may you lose that pot. Let those funny people smile. How can there be a virgin aisle?
Diggity-diggity-doo,
slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa nedjeljom ujutro. U nastavku idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Najprije idemo u Podgoricu. Ako su novinari četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači njihova uloga u društvu, onda vlast i demokracija u Crnoj Gori kleca na jednoj nozi. Tako bi se moglo opisati stanje u malobrojnoj i višestruko podijeljenoj crnogorskoj medijskoj zajednici. Dimitrije Jovičević ima detalje.
Ako je jedna od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena, s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci, ni nalogodavci tog zločina.
Ja mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivera Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona komisiji dostavljalo pise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito? Naravno, ovdje se radi o drugome. Ili u tužilaštvu vide da tragovi ove istrage vode do nekih jakih i problematičnih ljudi u državi, ili tužilaštvo pokušava da sakrije svoj nerad i neznanje.
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti i obezbjeđivanju ambijenta u kojem će slobodno, objektivno i profesionalno moći da obavljaju svoj posao. 2 dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanović Milanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmile i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja? Hoćete li ignorisati tu glupost? Hoćete li pitati čovjeka koji to saopšti da vam pokaže argument za to ili ćete doći u garažu kod mene da provjerite gdje je nuklearno oružje?
Takvu izjavu Đukanovića predsjednica Društva profesionalnih novinara Mila Radulović smatra licemjernom.
Na taj način zamagljuju svoju ulogu i dužnost da nam odgovore na pitanja. Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao. Znači, ako očekuje od nas istraživačko novinarstvo, trebalo bi onda da se udostoji i da nas ispoštuje da nam odgovore na pitanja.
Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima, Evropska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Selimo se u Beograd. Čak 80% prometa alkoholnih pića u Srbiji je nelegalno, priopćio je Miloš Ilić, predsjednik grupacije uvoznika i distributera alkoholnih pića u Privrednoj komori Srbije. Ovaj podatak, kako je objašnjeno, odnosi se na trgovinu alkoholom u sivoj zoni, prodaju preko oglasa i interneta, u neregistriranim ugostiteljskim objektima, prodavnicama i na pijacama. Prilog Zorana Glavonjića.
Evo, ukucajte bilo koji oglas prodajem rakiju i vidjet ćete da je prepun internet toga što prilično ugrožava tržište. Prodaje prodaje se roba koja nema poreklo, nije prošla bilo kakvu analizu bezbednosti hrane i remeti i ovako tešku situaciju kad je proizvodnja u pitanju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Urošević, predsednik grupacije proizvođača alkoholnih pića Privredne komore Srbije. Prodajem rakiju šljivu 20 gradi 300 dinara, dunja i kajsija cena 2 evra. Prepečenica od Mađarke, stara 5 godina, kristalno žuta, imam uverenje. Orahovac, staklena boca, vlastita proizvodnja. Samo su neki od oglasa na globalnoj mreži. U Beogradu su okačeni i na autobuskim stajalištima, na ogradama i ulazima stambenih zgrada, a prosečna cena litra šljivovice je od 500 do 600 dinara, 4 do 5 evra. Pozvali smo telefonski broj sa jednog od tih oglasa.
Interesuje me koliko košta litar?
550 dinara je šljiva i jabuka, domaća 100%. Nema ni šećera, nema ni 100% voda.
Jel boli glava od nje?
Možete popiti koliko hoćete i ako vas zaboli glava, ja vam vratim pare.
Ljubazni prodavac objasnio nam je da je piće iz domaće radinosti u Šumadiji, da je interesovanje kupaca najveće u dane praznika.
To kod mene tamo u selu pečemo, ja ovde radim, prodajem. Tako ja to odnesem ljudima na adres.
Jel problem to, jel vas neko nekad kontrolisao?
Nije niko nikad. Pa ja ne znam šta može tu da kontroliše. Može da je nosi na institut da proveri da li je 100% prirodna. Ne plašim se zato što je prava. Što pečemo na kazanu, na drva, znači nema nikakve hemije tu.
A što se tiče poreza?
Nisam nikad o tome razmišljao. Nije to ne znam ja kolika količina, što je možda 300-400 litara. I nisam jedin, ima još oglasa tako za rakiju to.
U udruženjima registrovanih proizvođača i uvoznika tvrde da su zbog crnog tržišta na šteti nekoliko desetina miliona evra godišnje. Neke procene idu čak do 100 miliona, a kao veliki problem navode da se neevidentirana alkoholna pića prodaju na raznim neprijavljenim manifestacijama, u salama za svadbe i divljim objektima koji rade samo vikendom.
Ovo sve što vam je rečeno je vezano za akcizu koja nije oporezovana. A verovatno su i mnogo veći gubitci ako bismo gledali koliko se tu novozaposlenih može da bude prijavljeno, koliki je PDV, koliki su znači uopšte još prihodi od transporta, od bilo čega što vuče jedno za drugim.
Navodi proizvođač Ivan Urošević. U ovoj priči tvrde legalni trgovci i ugostitelji ogroman problem je i švercovani alkohol iz inostranstva koji se prodaje u Srbiji. Kako navode, hektolitri toga završe i u registrovanim objektima koji ih provlače uz prijavljeno piće. Ekonomista Milan Kovačević smatra da je potrebno sistemsko rešenje.
Predviđeno da se kod proizvođača odmah registruje kolika je proizvodnja i da se stavlja markice uz istovremeno plaćanje akcize. Na uvoznoj strani isto tako, što znači očito ako ima veliko crno tržište, da je u velikoj mjeri tome uzrok loše postupanje poreskih organa.
Legalni proizvođači i uvoznici alkoholnih pića zatražili su od države jasan plan za suzbijanje nelegalnog prometa i striktno definisanje nadležnosti i zadataka inspekcija.
Uvijek se svodi na to da oni izlaze po prijavi. Znate, ako ja treba ili bilo ko od nas da bude inspektor i da se bavi inspekcijskim poslom, onda ajde da budemo plaćeni za to.
Ističe Ivan Urošević. Deo građana Srbije u kojoj je oko polovine stanovništva za članstvo u Evropskoj uniji, kao jedan od razloga za skeptičan stav prema učešću u zajednici evropskih država, navodi strah da će im biti zabranjena tradicija pečenja domaće rakije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi tada Srbija morala da poštuje pravila, što znači registraciju svih proizvođača alkohola, što je po njemu još daleko.
Pa neće uskoro biti ni priključenje Evropskoj uniji. Tako da vjerovatno ima i logike u tome da mnoge stvari ljudi neće da požure, jer zašto bi to ako ne moramo u Evropsku uniju.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje našeg radija u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Like the real thing, only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind. Mashed mystery strut love can be high. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You didn't like me.
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Do početka Europskog omladinskog festivala Mladi Hejov, koji će se održati u Sarajevu, u istočnom Sarajevu, ostalo još nekih 13 dana. Na njemu će nastupiti preko 1600 takmičara u dobi od 14 do 18 godina iz 46 zemalja. Ovo je najveći sportski događaj koji je organiziran u Bosni i Hercegovini nakon zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Treba reći da su sva birališta spremna, a zatvorena je i financijska konstrukcija. Zabilježila Selma Boračić-Mršo.
13 dana ostalo je do početka Evropske olimpijade mladi. Natjecanja će biti održana u 8 disciplina, odnosno 8 sportova raspoređenih na 7 borilišta. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 23 takmičara u disciplinama snowboard, alpsko skijanje, skijaško trčanje, biatlon i brzo klizanje. Evo što su izjavili neki od takmičara.
Za mene EOF predstavlja neki korak bliže nekom cilju.
Smatram da je velika čast to što imam priliku da učestvujem na njemu i predstavljam svoju državu.
Mislim da će ovo biti velika prilika i za našu državu, a i za nas da postignemo neke velike rezultate.
Evo, za mene predstavlja veliko zadovoljstvo i velika mi je čast da nastupam jednom tako velikom takmičenju.
Svečana ceremonija otvaranja festivala dogodit će se na olimpijskom stadionu Koševo, a ceremonija zatvaranja na nogometnom stadionu Slavija u istočnom Sarajevu. U organizaciju ovog događaja uloženo je mnogo novca, osobito za adaptaciju postojećih i izgradnju novih borilišta, kaže gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković.
Mi ćemo s ovim događajem pokazati prije svega Evropskom olimpijskom komitetu da smo sposobni da uradimo veliku stvar i da se time kvalifikujemo za neka naredna takmičenja.
Gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka.
U ovih 7 dana u kojima će biti takmičenje pokazati da u Sarajevu živi olimpijski duh i da vjerujem će jedan ovakav događaj biti dobar okidač za pozitivnu energiju.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Mislim da će EOF donijeti veoma pozitivan efekat, prije svega
svega na promociju i Sarajeva i istočnog Sarajeva i da će dati jedan dodatni podstrek za dolazak još više ljudi, prije svega na naša skijališta.
Za EJOF 2019. bit će angažovano preko 1200 volontera. Službena maskota festivala je Gudi, koji je osmislila agencija iz istočnog Sarajeva Vizija. Evropski zimski omladinski festival ima 28 godina dugu tradiciju postojanja. Održava se svake dvije godine, a u posljednjih desetak godina zemlje domaćini bile su Nizozemska, Gruzija i Mađarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo sve za ovo nedjeljno jutro Radija Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Ivan Katović. A busted frame on a myth and a ledger in a pretty face too hard to mention now. I seen a needy little lady take a gambling man. Had to place a bet for the horse came in now. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All your love. Survival. Shot a champion, a queen from a saddle. Yeah. I got your joker jumping over the king and the queen. That's a way of getting even when the odds are green. And all your love turns into passion. It turns into passion. All you love, yeah, babe. Oh, you take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, babe. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, too much from me. You know you did it, you know you did it. Catch them in that light
I'm dancing, baby. Oh, you never call her over or call her by her name. You call her what you want, cause it's all the same damn thing. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All your love turn me blue. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much for me, baby. You take a little love, you want a lot of love. You took a little too much.